Sesama, menentangkan cara pandang yang benar, mengenai maksud fundamental ajaran Buddha. Beliau sering diundang untuk berbagi ajaran dan pengalaman di berbagai pusat dharma dan seminar-seminar. Di samping itu juga banyak terlibat dalam proyek-proyek pendidikan dan sosial spiritual di Asia maupun dunia. Beliau berdomisili di Perth, Australia Barat, dan mempunyai usaha sebagai arsitek, pengembang, dan pengelola berbagai rumah jompo di Australia. Waktu dan tempat kami persilakan.
Thank you. Selamat siang semuanya. Wah, sampai Pak Hans pembukaannya begitu, ini agak tantangan Pak Hans. Karena beberapa hal yang akan dibicarakan seakan-akan malah berlawanan dengan yang tadi Pak contoh, terutama yang dari tadi. Tapi maksudnya yang jelas bukan hanya untuk penang-menangan, hanya untuk klarifikasi saja. Dan juga Pak Hans bicara di sini ini, saya sambil duduk di sana, Pak Hans, lalu merasa tua, Pak. Di tahun 1965 Pak Hans masih umur 6. Di tahun 1965 saya sudah ikut demonstrasi waktu zaman G30S sebagai ketua SMA Loyola di Semarang. Saya malah sudah turun jalanan saya unjuk rasa. Jadi merasa tua sekali. Sutta, Om Buddha, ini ada 21 sutta. Pendek sekali sutanya. Pendek. Di sana, di setiap sutta menerangkan nama seseorang. Mungkin 21 sutta ini namanya menerangkan 21 nama orang-orang murid Buddha waktu itu. Dan dari beberapa nama mungkin kita kenal hanya mungkin 3 atau 4 nama, misalnya seperti Ananda Bindika, atau seperti Jiwaka dan dokter beliau yang disebut. Nah, yang menarik dalam sutta ini dijelaskan ke-21 orang ini semua awam, tidak ada yang biku maupun bikuni. Semuanya orang awam, dan kalau kita selidiki di sutra-sutra ini banyak yang sebetulnya bankers, beberapa pemimpin, business people, dan juga dokter, urusan finance, segala, dan orang-orang sukses semua. Di situ diterangkan ke-21 orang ini mencapai dan mencicipi apa yang disebut amata. Tadi Pak Hans menyebutkan tujuannya apa ya? Tadi konteksnya Pak Hans mengutip bahwa teman-teman kita yang Kristen pun yang ingin dituju kehidupan kekal. Ya, kehidupan kekal. Ini menarik karena di agama Buddha juga digunakan kata seperti itu. Kata yang digunakan sebetulnya amata. Amata. Mata ini mati, amata ini tidak mati. Kata amata ini di bahasa Pali, bahasa Sanskertanya amrita, amrita. Bahasa Yunani kunonya ambrosia, sama artinya. Ambrosia hidup, mati. Ambrosia tidak mati. Buddha menerangkan mengenai konsep tidak mati ini, tapi sering juga diterjemahkan bahasa Indonesianya menjadi abadi atau kekal. Ini sebetulnya kurang pas karena yang Buddha maksudkan dengan amata atau tidak mati, 21 orang awam ini yang berarti itu amati, tidak mati ini amata itu sebetulnya sinonim dari nibbana. Sinonim dicapainya kesempurnaan itu. Sinonim dengan yang namanya asangkata yang tidak terbentuk. Sinonim dengan yang namanya parinya, yaitu mengetahui hidup secara benar, secara keseluruhan. Menarik kan? Mengapa kok yang disebut amata tidak mati ini sinonim dengan nibbana? Nah, nibbana ini dari berbagai-bagai keterangan yang berkali-kali keluar dalam sutta itu biasanya yang paling mendasar definisi nibbana ini sebetulnya raga kayo, dosa kayo, moha kayo. Raga kayo ini artinya tidak adanya raga. Raga ini bahasa Sanskertanya, bahasa Palinya. Raga ini artinya yang kita sering sebut loba, loba dosa moha. Ini seperti itu. Jadi tidak adanya loba, tidak adanya dosa, dan tidak adanya moha. Dengan hilangnya tiga ini, berikut tilasan-tilasannya, berikut tendensi-tendensi yang ditinggal ini sinonim equivalent dengan nibbana. Jadi pengertian mengenai nibbana dalam Buddha Dhamma ini bukan tempat yang dituju. Pengertian mengenai nibbana ini bukan suatu yang begitu tinggi atau yang begitu yang tidak bisa diterangkan begitu, itu malah tidak seperti itu. Berkali-kali dalam sutra ini saya ngomong begini, ini tidak sesuai dengan cerita yang sering kita dengar. Dalam satu sutra yang disebut Nibbuddha Sutra, ini seorang Brahmana yang namanya Janusone ini tanya ke Buddha, Buddha kok sering Buddha ini ngomongkan nibbana, nibbana, nibbana yang dikatakan itu, katanya nibbana ini sanditiko, akaliko, opanaiko, ebasiko. Sutanya namanya Nibbuddha Sutta. Kemudian diterangkan oleh Buddha, jelas bahwa sebetulnya nibbana ini lalu diterangkan, karena waktunya nggak banyak, saya singkat saja. Intinya Buddha mengatakan yang disebut nibbana itu adalah the absence of, tidak adanya misalnya keserakan atau tidak adanya kebencian atau penolakan atau dan tidak adanya kebingungan. Intinya mudah sekali. Sekarang Buddha itu lalu tanya, kalau sekarang Anda ini saat ini mempunyai rasa iri hati di hatimu, bisa kamu rasakan atau tidak? Jawabannya, ya. Tapi kalau rasa iri hatimu hilang, bisa kamu rasakan atau tidak? Ya benar, yes, I can feel it. Itu hilang. Terus satu persatu ketika Buddha lalu itu mulai dari loba terus dosa juga ditanyakan begitu. Kalau moha kamu ada kebingungan dalam ini, misalnya kita ini khawatir mengenai apapun minggu yang akan datang, kita harus ngurus kontrak atau ngurus apa gitu misalnya. Kita ada kekhawatiran mengenai apa yang itu. Tapi pada saat ini, sekarang jam ini, kita di sini, laki gak mikir urusan kontrak minggu depan. Itu ada kecemasan atau tidak saat ini? No, gak ada kan. Nah, ini maksudnya Buddha. Seandainya kamu pada setiap saat tidak ada kecemasan, tidak ada keirian hati, tidak ada kebencian, ya. Seperti itu nibbana. Ini kalau terus-terusan sebenarnya. Ini bukannya saya melecehkan nibbana, karena biasanya nibbana dianggap begitu sukar begitu. Tapi kalau kita baca di sutra, incredibly beautiful. Description-nya sama mungkin seperti yang dikatakan oleh Yesus. Lalu makanya saya pikir itu luar biasa sekali para jenis para katakan. Dan juga Pak Hans mengatakan tadi, jika ada dua orang yang mempunyai beda pendapat yang kemudian saling memaafkan, kedua orang ini akan bisa menjadi teman baik. Saya juga bukannya ingin menang-menangan ke Pak Hans, saya ingat juga ajaran dari Konghucu yang mengatakan, jika ada tiga orang bersama-sama, salah satu dari yang tiga itu akan selalu bisa menjadi guru buat keduanya. Jadi jika ada tiga orang bersama-sama, pasti satu itu bisa jadi guru, artinya tahu hal yang lebih baik daripada duanya. Nah, dengan semangat itu saya ingin memulai membicarakan mereka ramai-ramai. Jadi bukannya saya ini pintar duduk di sini, bukan. Tapi karena kebetulan mungkin saya sudah mendapatkan manfaatnya karena minta sudah ini lebih dulu. Dan untuk itu juga yang memang saya pelajari dan memang luar biasa sekali. Karena kita sudah, dan semua sutra-sutra sebetulnya luar biasa sekali. Tapi langka sekali budaya ini menerangkan segamblang karena kita sutranya. Langka sekali budaya ini menerangkan dalam sutra ini jelas ini yang harus kamu lakukan. Hampir tidak pernah. Ini makanya sutra yang agak lain. Dan mengenai saya tadi duduk di sana ini sambil luar biasa senang dan bermutiara ikut senang. Anak-anak tadi dari SO yang nyanyi di sini itu mulainya kurang lebih 2 minggu lebih yang lalu, begitu ngomong lalu memutuskan itu, saya ini nyeletuh. Seandainya kata Meta Sutra ini bisa juga ditambahi dengan kata-kata bahasa Palinya, itu mungkin alangkah baiknya. Nah, oleh anak-anak ini luar biasa, langsung the whole system click on, semuanya work. Tadi rangkuman tadi yang dinyanyikan ini, dan dengan atas kemurahan hati dan profesionalisme dan atas petunjuk dan arah dari Pak Darmadi yang di sini. Terima kasih Pak Darmadi. Ini akhirnya hanya dalam 2 minggu bisa mengeluarkan semacam itu arrangement. It's very very nice. Dan tentunya banyak yang tidurnya kurang anak-anak ini. Dan tapi moto rupanya anak-anak moto ini kalau tidurnya kurang tidak apa-apa asal makannya banyak. Anyway, so dengan pembukaan itu, jadi bukannya saya, please, don't take it as I'm teaching. Jangan bukannya saya ini mengajar. Ini saya hanya ingin berbagi dengan kita kalian semua. Buddha Dharma ini mempunyai hanya satu tujuan sebenarnya. Tujuannya juga sama apa dengan apa yang dialami oleh pemuda Siddhartha Gautama 2500 tahun yang lalu, di mana beliau ini serba berkecukupan. Artinya kalau dilihat anak orang kaya, pendidikannya bagus, temannya banyak, mukanya tampan, pacarnya pun waktu itu banyak, sudah menikah, punya anak laki-laki. Kurang apa? Mengapa kok macam-macam lalu meninggalkan rumah dan sebagainya? Ini sebetulnya kurang apa? Tapi ternyata pada saat itu dengan segala kecukupannya, dengan segala kondisinya, beliau itu seperti kita sekarang di sini, sering gundah, sering di dalam ini ada pergulatan, selalu bertanya-tanya, apakah hidup ini hanya seperti ini? Apakah hidup ini hanya montang-manting, sumbang-sumbing, akhirnya untuk apa? Yang dulunya yang dapat 20 juta senangnya luar biasa, sekarang harus 20M, tapi kalau 20M pun belum tentu senang, harusnya 20T dan sebagainya. Itu pun kalau dapat, ternyata juga tidak bisa 100% menghilangkan kegundahan, tidak bisa menghilangkan kekhawatiran. So, Siddhartha Gautama ini memutuskan untuk menemukan jawaban ini dan menemukan caranya. Berani sekali beliau meninggalkan kehidupan berumah tangga untuk mencari jawaban ini. Nah, akhirnya beliau menemukan jawabannya. Beliau mengerti bahwa sebetulnya, oh begini, seperti ini keberadaannya. Mungkin supaya untuk menyambung dengan kalian yang datang kemarin kita sempat membicarakan sebetulnya ada 5 hal yang diajarkan oleh Buddha yang lain dengan ajaran yang waktu itu ada di India. Ini lain sekali, ini typical Buddhism. Saya tidak mengatakan ini lebih baik daripada yang lain, tapi ini lain, yang 5. Dan 5 ini akhirnya yang menyebabkan agama Buddha ini sampai sekarang 2500 tahun kemudian masih relevan. 2500 kemudian masih banyak gunanya. 2500 tahun kemudian masih menjawab apa yang ada dalam kehidupan kita ini. Mungkin waktunya enggak banyak, cuma saya sebutkan cepat saja ya. Yang pertama, ajaran tentang dari Pratijja Samuppada, bahwa hidup ini saling berkeberkaitan. Tidak ada sesuatu itu yang tidak punya sebab. Tidak ada sesuatu itu yang diciptakan. Jadi di sini menerangkan mengenai hukum karma yang sering disalah mengertikan. Karma dalam agama Buddha itu selalu mempunyai 3 aspek. 1, ini biasanya dianggap agama Buddha yang namanya karma ini, apapun yang hidup yang kita alami sekarang adalah disebabkan oleh apapun yang sudah kejadian yang lalu. Biasanya diajarkannya begitu. Buddha lalu ngomong, kalau memang hidup kita sekarang ini ditentukan hanya dengan apapun yang sudah kamu kerjakan, ngapain kamu repot-repot hidup ini? Tidur, makan, jalan-jalan saja, toh semuanya sudah ditentukan. Buddha bilang, no, never do that. Tapi betapa banyak ajaran ini selalu di mana-mana. Kita akan, saya dengan orang dari Thailand, itu dia dari kecil agama Buddha, sama sekarang agama Buddha, itu pun selalu mengatakan bahwa ya kita sebagai orang Buddhis sudah harus menerima itu karma saya. Saya agak kaget justru karena itu. Tapi ini misalnya, padahal yang Buddha katakan, apa yang kita alami sekarang tentunya disebabkan dengan apa yang lewat, itu jelas. kita nggak mungkin ada di sini kalau tidak ada suatu kejadian-kejadian yang sebelumnya membuat kita di sini. Kita jadi berlaki atau perempuan, jadi orang Indonesia, pinternya sekian, sakit ini, dan tingginya sekian, berat. Itu jelas hubungannya dengan apa yang dia kata. Nomor satu. Yang nomor dua, apapun yang kita pikirkan, ucapkan, atau perbuat sekarang, akan mempengaruhi hidup kita yang akan datang. Ini jelas. Nomor dua. Nah yang nomor tiga ini loh yang paling tulis, bahwa di antara nomor satu dan nomor dua ini, sekarang ini kita selalu punya kesempatan untuk menentukan, mempengaruhi jalan hidup kita yang akan datang ini. Jadi ajaran karma dalam agama Buddha selalu mempunyai tiga aspek ini. Yang diceritakan seringnya yang nomor satu, dihubungkan dengan yang nomor dua, jadi sebuah percuma. Makanya di sini ini agak beda banget dengan dari teman-teman kita. Sebetulnya kalau di agama Buddha, malah Buddha ngomong atta tiba vihara atta nasarana, kamu jadikanlah kamu ini sebagai pulau, itu yang kamu andalkan. Malah terus ngomong juga di Dhammapada ini, atahi atano nato, atahi atano gati, you are your own master, your future you decide. Ini apa-apaan agama semacam ini, ikut rame-rame macam-macam, susah-susah, akhirnya cuma diomongin, ya terserah kamu sendiri. Ini lalu yang di offer ini apa? Tapi yang di offer ini pengalaman beliau mungkin ini. Jadi tadi kembali lagi, tujuannya hanya satu, seperti saya, mengurangi bahkan menghilangkan kegundahan, mengurangi menghilangkan penderitaan. Ini tujuannya. Semua budakan acaranya nanti ke situ. Nah kita kalau biasanya bilang mengurangi kegundahan, mengurangi penderitaan, caranya bagaimana? Ya banyak ya mas, shopping kan, atau tour, atau undang teman-teman, atau kalau ulang tahun, wah pakai tema ini 1001 malam atau tema apa. Padahal kita ini bilang pinter ya pinter, dibilang bodoh ya bodoh. Umur sudah segini ini kok yang gak bisa lihat bahwa begitu-begitu itu juga percuma. Tapi fun. Nah ini Buddha mengatakan, it's okay guys, you have fun. Kamu boleh tetap menikmati hidup. Kalau pengen shopping, shopping. Tapi jangan mikir bahwa dengan shopping ini kamu membeli kebahagiaan sempurnamu. Itu aja sih. Kalau pengen tas, beli tasnya. Cuma dengan bilang, dengan punya tas ini saya akan menjadi bahagia selamanya. Ini wrong thinking. So absolutely okay. Tadi saya ngomong-ngomong dampakkan juga di sana. Jadi orang Buddhis, kalau di depan ada makanan enak-enak, jangan bilang mengurangi keinginan. Justru ada gak ya yang gak enak? It's a wrong thing. Buddhism never do that. Saya ikut Teddy ini sering jalan-jalan. Kalau ngomong dulu, kalau keliling ke Teddy selalu ngomong, kalau sama om ini kok lucu, selalu dapat tempat parkir. Kemana-mana ada tempat parkir. Saya dianggap dukun. Pertanyaannya, om kalau ada tempat parkir kita ambil teman, apakah itu tidak menggunakan karma baik kita? Loh, gimana? Kamu ini berbuat kebaikan supaya kamu punya karma baik, supaya kemana-mana dapat tempat parkir, apakah bukan gitu? Lu apa tidak memikirkan yang lain? Ya memang, kalau ada mobil yang satu, ya jangan rebutan. Paling tidak kamu lebih cepat dulu. Yang praktis-praktis saja. Cuman intinya, ya. Dharma ini seperti itu acaranya. Sebetulnya mas, makanya tadi pertama praktisnya sama pada karma tadi. Jadi saya selalu pesan sponsor ini, karma ini kalau yang kita-kita yang berapa muda, jangan sampai keliru menerangannya. Bahkan saya mengatakan ada hukum karma. Sebetulnya secara teknik ya, secara teknikal nggak ada hukumnya. Tapi Buddha mengatakan ada yang disebut idapasayata, bahwa tidak ada sesuatu itu kejadiannya random, nggak ada apa-apa. Kalau kita tanam biji mangga, buahnya pasti buah mangga, nggak mungkin buah rambutan. Ini kalau disebut sebagai hukum memang seperti hukum, tapi Buddha menggunakan kata idapasayata. Ini di area Parijasana sudah karma yang ada yang mau ikuti di sana. Artinya apapun yang kita buat ini ada urutannya, bisa dilihat, bisa dipikir, bisa dipelajari. Right. Makanya tuh kita baca lihat yang kedua ajaran yang luar biasa, Catur Arya Sajjana. Empat kenyataan para Arya yang sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, empat kesenyataan mulia yang sebetulnya kalau bisa, kalau ada terjemahan begitu tolong dicoret nanti. Sebab empat kesenyataan mulia ini tidak berarti apa-apa, padahal artinya pentingnya luar biasa, artinya sederhananya luar biasa. Ini loh, ada empat kenyataan yang buat para Arya itu kelihatan jelas bahwa kenyataannya seperti itu. Ini artinya Catur, empat Arya Satyani, Satya yang dimiliki oleh para Arya. Para Arya yang lihat. Jadi bukan kenyataannya ini yang mulia, tapi kalau para Arya ini melihat seperti itu, lihat nyata jelas. Saya lompatin karena waktunya gak banyak. Yang ketiga, yang luar biasa diajarkan teknik dari agama Buddha ini, mementingkan yang namanya sati bhavana. Hidup ini harus penuh perhatian, harus melek, harus hadir. Hidup ini jangan bengong, jangan kerja apa-apa serba otomatis seperti yang tadi pagi kita bicarakan. Jangan seperti hewan. Hewan itu kalau buka kandang, sapi, entah matahari bagus, entah hujan, entah pemandangannya bagus, terus makan. Yang ada hanya makan, seks, tidur, makan, seks, tidur. Ayam juga seperti itu, kucing seperti itu. Jangan seperti itu, maksudnya mumpung jadi manusia. Makanya kita hidup harus yang awas, yang selalu aware, yang selalu hadir. Makanya kata sati ini luar biasa. Bahasa Indonesia ini juga sulit dicari, mungkin kok lebih baik menggunakan kata sati ini. Seperti yang saya selalu katakan, justru untuk yang pakai bahasa Jawa, sati ini mungkin lebih jelas. Karena sati ini mempunyai beberapa aspek, yaitu keberadaan pemikiran yang selalu waspada. Tahu kan waspada ya. Nah terus yang kedua, yang namanya bijaksana atau bijaksana ini artinya tahu yang mana nanti akan berakibat seperti ini atau yang seperti itu. Bijaksana, bijaksana di sini ini artinya selected, kita knowing. Kemudian yang berikutnya, ini bahasa Jawa lagi, cuma pakai nanti bahasa Indonesianya. Heneng, hening, awas, lan hening. Heneng ini artinya pikiran yang mantap, yang stabil, yang mendap. tidak kelapakan, pikiran yang tidak kemana-mana, yang tidak terlibat dari kemana-mana. Artinya pikiran yang mengandang. Hening itu artinya jernih. Apapun kelihatan yang kita lihat ini kita jelas. Tidak kabur dengan emosi kita, tidak kabur dengan apa? Tidak kabur dengan pandangan-pandangan kita. Makanya yang namanya hening, ini jalan-jalan di mall, ada sepatu yang kita sukai, ada tulisan yang di sana 70% off. Biasanya langsung mengaburkan kebiasaan kita untuk mengambil keputusan. Lalu yang kelihatan 70%, meskipun warnanya hijau jeruk nipis, nggak soal, 70% beli karena ukurannya pas lagi. Nah, ini maksudnya hening ini supaya kita tahu bening. Ya tidak apa-apa kalau memang yang dicari itu oke. Sebetulnya Buddha Dharma really cool. Itu sangat-sangat modern sekali. Hening, awas ini selalu perpandangan tajam, selalu berhati-hati. Dan iling ini selalu ingat ini seperti apa. Memang kata sati sendiri itu kata dasarnya sarate, artinya mengingat. Tapi dalam kata sati bawaan ini artinya memang ini semuanya ini hidup ini harus mempunyai kehadiran. Jangan terus bengong terus pagi bangun malam itu cuma ngikutin. Semua orang sekolah kita ikut sekolah. Semua orang lulus kita ikut. Terus cari kerjaan. Hidup ini yang paling dipikir. Makanya mungkin kalian juga bisa menepat salah satu idola saya akhir-akhir ini Menteri Susi. Menteri Susi itu punya teman baik, teman sepangku. Teman baiknya ini tahu pada waktu mereka umur 16. Menteri Susi ini sudah baca filsafat, sudah belajar bahasa Inggris, sebagainya. Ini di daerah di Jogja. Menteri Susi ini, teman sebangkunya ini sampai ngomong umur 16 sudah pinter, genius ya. Saking geniusnya, SMA 2 dia keluar sekolah. Dia nggak mau melanjutkan sekolah, makanya nggak punya ijazah SMA pun nggak punya Menteri Susi. Teman sebangkunya berapa minggu yang lalu baru diangkat menjadi rektor Universitas Gajah Mada. Judulnya profesor, doktor, siapa-siapa. Ini mengakui bahwa Menteri Susi ini genius, pintar. Ini loh maksudnya. Apa? Artinya yang apa? Yang jelas pikiran yang awas, yang tahu. Jadi kalau mau ikut Buddha Dharma, paham malah sebetulnya bukan juallah semuanya. Ya kalau mau jual harus tunggu supaya harga baik. Tidak asal jual. Tapi yang lebih penting lagi, kamu harus intelligent about your life. No question. Tapi intelligence di sini tidak mengenai S2, S3 atau no. Ini dasarnya nanti metasuda ini. Intelligence dalam arti kata kita yang pandai hidup ini, kita yang awas, kita yang miling, kita yang tahu bahwa hidup itu sebetulnya indah, seperti apa adanya sekarang indah, cuman kita, dan tidak usah ngomong muluk-muluk, malah urusannya malah pemikiran kita sehari-hari. Makanya yang ketiga tadi ini harus hidup ini penuh perhatian selama sepanjang sehari. Kalau bisa kita selalu hadir, kehadiran kita di bidang apapun. Jadi mau berbuat apa, mau ngomong apa, sudah tahu dulu. Jangan ceplos-ceplos terus nanti. Tapi karena dasarnya itu dasar kebaikan. Nanti semuanya akan nyambung semua. It's so beautiful, Buddha Dharma. Yang keempat, typical Buddha Dharma ini mengandalkan diri sendiri. Kita ini harus mandiri, yang keempat, yang lain dari yang lain. Makanya tadi yang saya katakan, Atahi Atano Nato, Atahi Atano Kato. Itu juga ada di Dhammapada juga. Atahi Atano Nato, Kohi Nato, Sapunia. Kamu adalah you are your own master. Who else can it be? Siapa lagi yang bisa ngatur hidupmu kalau bukan kamu? Ini di Dhammapada berkali-kali temanya selalu kembali ke situ. Jadi di mana agama ini agama yang sebetulnya tidak menjanjikan terlalu banyak, tapi justru menjanjikan segalanya. Istilahnya bukan agama pencitraan, agama kerja. Ini karena memang begini soalnya ya. Yang keempat ini Buddha mengatakan istilahnya apara paccaya, not dependent on others, tidak lagi menggantungkan ke yang lain. Apara paccaya, bahkan teman saya ini menarik juga. Right? Kalau dikatakan kalau sudah sampai arhat silavrata paramasa, silavrata ini sering diterjemahkan ritual segala macam. Sebetulnya intinya sila ini aturan-aturan yang terpandang. Vrata ini kalau dalam Hindu ya, vrata ini apa yang ditulis, apa ritual yang harus kita turuti. Jadi yang keempat ini ditekankan again and again and again bahwa semuanya itu tergantung dari kita sendiri. Kalau kita mau happy, you know, try to find out how to be that. Ini semua. Makanya di sini kadang-kadang tadi sempat ngomong dengan Pak Sandra di belakang. Pak Sandra ini pandangannya maju sekali dan luas sekali. Jadi beliau ini mengatakan ini loh, malah tidak disuruh maju, malah kadang-kadang seakan-akan tidak boleh punya keinginan untuk maju, malah semakin dikurangi, jangan begini, jangan begitu. Itu sama sekali bertolak belakang. Sebab kalau kita ingin jadi orang Buddhis yang baik, kita justru harus jadi orang yang sukses. Nah, tergantung suksesnya ini sukses apa kan? Tidak semua sukses ukurannya uang, tidak sukses semuanya ukurannya kedudukan, tidak sukses ini ukurannya ketenaran. Sukses pun bisa berarti sukses dalam hidup ini yang tanpa kegundahan, tanpa pergolakan, yang ada hanya keinginan berguna buat sesama. Ini sukses yang lebih besar daripada yang lain. Jadi sebetulnya kesuksesan dalam membaik ini justru dibutuhkan untuk supaya hidup ini berguna. Kalau tidak, hidup ini kita nanti jangan sampai pada suatu ketika kita noleh ke belakang, hidup saya ini ngapain? Yang ada hanya bank account mungkin yang nilainya tinggi, mungkin punya rumah banyak, punya it doesn't mean a thing. Makanya yang saya selalu ceritakan ya, ini karena di Indonesia ini, kalau di teman-teman di Australia juga nggak bisa ceritain karena mereka nggak paham. Waktu itu saya berkumpul dengan beberapa teman. Saat itu Om Lim Suryo ini baru wafat di Singapura. Nah, kita ngomong-ngomong, salah satu ada yang selalu tanya, wah, yang ditinggal itu berapa banyak ya Om Suryo ini? Nah, saya nyeletuk, kok kelihatannya yang ditinggal semuanya loh. hal yang sesimpel ini kadang-kadang kita lupa bahwa akhirmu jungkir balik seperti apa. Akhirnya semuanya ditinggal, kredit card, kartu pintar, kartu sejahtera, tinggal semua. Enggak ada yang bisa dibawa. But sometimes we lose perspective. Tidak berarti lalu tidak boleh sukses. Sebaliknya, kalau memang yang bisa dagang yang penuh, dagang yang paling pandai, sukses dalam dagang perlu. Kalau yang bisa nyanyi, nyanyi yang merdu. Ya. Kalau yang bisa masak, memasak yang baik. Pokoknya di apapun kamu kerjakan, jangan kurang dari 100%. Gitu kan? Dan jangan masuk perangkap bahwa kesuksesan ini harus dibandingkan dengan yang lain. You don't have to. Ini yang tahu kamu sendiri. Makanya sebetulnya di agama Buddha ini sebetulnya ada kata yang selalu ada benar, apa gunanya, banyak gunanya yang di, kalau diingat bahasa Inggrisnya PB, personal best. That's what you have to do all the time. Setiap waktu apa yang kita gunakan hanya usahakan semaksimal mungkin. Sesudah itu senyum kamu. Hasilnya seperti apa? Ya sudah pas gitu. That's brilliant. Tapi kalau kamu, nah ini kalau di negara otak tadi yang disebut talenta Frans, yang punya 5 talenta dapat 5 yang punya 4 talenta. Intinya seperti itu. Alangkah bodohnya kita ini menganggap selalu membandingkan dengan yang lain. Sepinter-pintermu tentu akan ada yang lebih pintar. Memang banyak yang lebih bodoh. Sekaya-kayamu ada yang lebih kaya. Tidak. Makanya Buddha ini menerangkan beberapa macam alam. Ya kan? Kalau alam itu selalu tidak pernah cukup, apa-apa selalu kurang, itu seperti alam preta. Kamu hidupnya ini seperti preta sebenarnya. Tidak urusan mengenai kekayaanmu berapa. Nah ini contohnya banyak, terutama di Indonesia. Gak ada orang yang koruptor itu gak ada yang miskin. Ternyata yang koruptor semua ini kaya semua. Tapi tidak ada satu pun yang merasa cukup. Menyedihkan ya. Justru semacam ini yang mengatakan, ya awas, jangan sampai pikiranmu ini tergelincir keliru semacam ini. Nah, makanya kamu sendiri yang menentukan ini. Nah, yang kelima, ini tadi juga bahas ini cocok sekali. Buddha pernah ditanya ini oleh seorang raja, malah bukan seorang muda, raja yang baik. Raja pasti nanti tanya ke Buddha. Buddha, ada nggak ya satu hal saja yang harus kita miliki, yang bisa kita gunakan, yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita capai, sehingga kita ini nanti menjabat hidup, menjadi hidup bahagia serta tanpa kudang. Pertanyaannya sama dengan yang muda tadi. Baik, satu hal. Nah, Buddha mungkin sedikit lebih pandai. Beliau mengatakan ada. Nah, raja ini kan juga orang praktis kan. Nggak mungkin dia tanya apakah ada 6 hal yang harus saya kerjakan. Lah kalau tanya Buddha sekalian dah, tanya satu aja yang paling gampang. Ya kan, itu paling praktis. Satu hal apa yang terjadi? Buddha jawabannya satu. Lalu Buddha ini mulai. Nah ini saya supaya kalian tegang. Dan sudah kamu tunggu dulu kan, yang satu ini apa? Tapi Buddha jawabnya ya begini kok. Dia cuma cerita dulu ya. Seperti halnya dengan telapak kaki gajah. semua telapak kaki binatang-binatang di rimba manapun masuk di dalam telapak gajah ini. Seperti dengan hal-hal apapun kebajikan yang kuat, ini nanti semuanya bisa dirangkum dalam ini. Buddha ini ada, sudah siap kan ya? Kok malah sepanan kelihatannya? Kata yang diucapkan oleh beliau yaitu satu hal, kalau bisa kamu tanamkan dan kamu jalankan, yang bisa mengantarkan kamu mencapai kebebasan dan kegunaan semuanya. Ini beliau sebut apamada, apamada atau apramada. Ingat ucapan Buddha terakhir sebelum beliau parinibbana. Ini paling fire tama sangkara apamadena sampateka. Apamadena di sini, apamada di sini. Apamada kata dasarnya mada. Mada ini mabuk. Ada pak di depannya ini jadi mabuk sekali. Pak ini. Ada a di depannya ini berlawanan jadi sama sekali tidak mabuk. Nah, ciri-cirinya orang mabuk ini kan kita tahu sendiri tentunya. Nah, untuk dicari terjemahan bahasa Indonesianya, satu kata bahasa Inggris ini terjemahannya banyak sekali. Bahasa Pali keterangannya banyak sekali juga. Kalau kita buka kamus di apamada terjemahannya banyak sekali. Misalnya ada yang diterjemahkan berjuanglah sungguh-sungguh, benar juga. Conscientiousness, heedfulness, carefulness, itu semuanya diterjemahkan begini. Menurut saya ada satu kata bahasa Indonesia yang mencakup semuanya itu, yaitu hidup penuh kepedulian. Hidupmu, kalau kamu peduli, ini semuanya nanti akan terangkum. Apa ada ini? Nah, padahal mengapa kok kata peduli ini pentingnya luar biasa, terutama kalau yang kemarin saya cerita, kalau di Jakarta ini malah yang lawannya ini peduli amat. Nah, peduli apa? Enggak peduli gue. Nah, ini kamu bisa bayangkan kan, pada waktu kamu jadi enggak peduli pak, what happened in your heart? Hati yang tertutup, hati yang keras, hati yang menolak, hati yang no, right? Tapi kalau kamu lawannya, hati yang terbuka, hati yang lembut, hati yang menerima semuanya, apa ada? Beautiful, beautiful. Makanya Buddha mengatakan, kalau kamu punya mada, di Dhammapada juga diucapkan, apa mada ini, kepedulian ini adalah jalan mencapai amata, disebut amata padang, dicapainya deathlessness, dicapainya tidak kematian, tidak ada kematian. Tanpa kepedulian itu jalan ke kematian. Terus ada lagi, kepedulian pemadam ini tidak akan mati, tapi tanpa kemudian, tanpa kepedulian, ini seperti orang yang sudah mati. Ini tidak mati sama ini. Buddha di sini ini menerangkan, kalau kamu tidak hidup yang penuh tidak peduli, ya, kamu yang cuek, kamu yang jenuh, kamu yang sudah kebab, hidup seperti itu seperti hidup yang sudah mati. Tidak ada, tidak hanya tidak ada gunanya, juga tidak ada senangnya, tidak ada apa-apanya. Dalam kata peduli amat itu ada segala macam di situ. Hampir ada kebencian, ada kecuekan, ada ketidaktunduk, ada penolakan itu. Makanya diterangkan oleh Buddha yang kelima ini apa mada. Nah, ini tidak ada di surah ini, saya yang apa melakukan, terutama sebelum agama Buddha itu dibungkus, dikemas secara macam-macam. Di semua tradisi Buddhis, lima ini akan selalu hadir. Ini semua. Entah urusan dengan dewa, entah urusan dengan apa, ini nanti lima-lima ini akan selalu hadir. Nah, kalau begitu, lalu misalnya mengapa Buddha mengajarkan seperti karanya Metta Sutta ini? Intinya kembali sederhana sekali. Sebab ini semua oke ya, yang lima tadi ada. Ini begini, karena ini sifatnya berbagi, jangan suka. Kalau mau interupsi, mau tanya, mau apa, silakan. Ya, jangan suka. Di sini banyak kok mikrofonnya. So, did you all get it right? So, semua oke apa yang tadi ya. Nah, dengan ini sekarang kita coba kita lihat. Hidup kita ini enggak sebelum itu, lalu kita bisa simpulkan dari yang lima pokok dari ajaran Buddha ini, jelas bahwa semua ajaran Dharma ini hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jelas bahwa lima-lima ini urusannya dengan urusan hidup di sini. Tentunya yang disebut hidup di sini ini nanti kalau kita jabarkan malah lebih ngeri lagi, sebab yang namanya hidup di sini ini entah itu nanti hidupnya sebagai apa atau di mana, kalau kita di sini dan sekarang itu kita tidak bisa hidup secara lain. Maksud saya begini. Jadi yang ditekankan oleh Buddha, mengapa kamu harus begini? Ini loh, yang awas. Hidupmu itu tidak kemarin atau tidak besok. Hidupmu ini saat ini dan di sini. Dan itu selalu. Makanya orang yang mengatakan, saya akan mulai diet besok pagi, itu paling safe. Sebab besok pagi never comes. Sebab kita itu hanya bisa hidup di sini dan sekarang. Tusing. Kini dan di sini. Nah, seandainya sini dan sekarang, kini dan di sini, itu yang ada apa sih? Ya yang kita rasakan sekarang, right? Yang kita rasakan sekarang. Makanya saya berani tanya ini. Saat ini di sini ini, kita beberapa orang di sini, ada persoalan, kamu punya persoalan atau tidak yang tidak bisa kamu pecahkan saat ini? I don't think so. Kecuali kedinginan. Kalau saat ini di sini nggak ada persoalan, 5 menit lagi mungkin. Kalau oh ini ngomong terus pikiran mulai ngelacak-ngelacak, kamu udah mikir nanti siang makan apa gitu, nanti suruh. Nah itu mungkin lain. Tapi saat ini, jadi ya, jadi ini kelihatannya simple. Semakin kita bisa membawa hidup ini di sini dan kini, semakin hidup ini lebih mudah di manage. Tidak berarti kita ini tidak plan. Of course you plan. Tapi dengan planning pun, dengan perencanaan pun, kamu tidak lagi terikat dengan hasilnya. Karena yang kamu perhatikan ini langkahmu, one by one. Kalau hidupmu bisa kamu kerucutkan ke hanya di sini dan kini, siapapun bisa kan ngadepin hidup ini. Apa yang kita takutkan pun akan hilang, karena yang takut itu definisinya memikirkan hal yang dia akan datang, yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi, Tapi kita ingin memecahkannya sekarang. Nah, mungkin atau tidak? Pasti tidak mungkin. Makanya kita ketakutan. Nah, ini bodoh atau bodoh? It's really quite silly, quite funny kalau enggak so tragic. Padahal betapa hidup kita ini tercengkeram oleh ketakutan yang masa akan datang dan terbelenggu dengan hal-hal yang sudah lewat. Ini, come on guys, wake up. Oh, by the way, kata wake up ini body. Jadi kalau kamu udah woken up, awaken, kamu disebut Buddha. True, sebab kata Buddha, kata dasarnya body, ini sebetulnya harusnya loh dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya harusnya terbuka, tapi kurang gagah. Makanya disebut pencerahan. Makanya yang kemarin saya bilang, setiap dengar pencerahan itu seperti Buddha kesetrum. Aku biasa bersinar gitu. Kok seperti lampu pijar, saya pikir Buddha pencerahannya. Tapi intinya bahwa Buddha ini ngomong hidup yang melek. Come on guys, wake up and have fun and bring benefit to each other. Itu nanti ini kemarin saya juga sempat setengahnya agak diprotes karena saya cerita bahwa di Suta ini ternyata hidup Buddha itu juga tidak enak terus. Ini, Pak Sandra boleh ya saya ngomong itu ya Pak Sandra di sini ya. Sebab ini agak lain dengan official party line. Garis partai ini agak dilanggar. Sebab pikirnya kalau sudah jadi Buddha, ini hidupnya enak terus. Ya kan? Wah, senyum terus. Dan akhirnya kamu kalau baca Sutta bisa nangis kamu. Betapa hidup Buddha itu juga penuh tantangan, penuh ups and downs. Hidup Buddha ini penuh so the whole point bahwa kalau kita lihat kehidupan Buddha punya pengikut-pengikut itu pun juga sulit diurus dan Buddha yang ingin dikatakan menghindari tua, sakit dan mati right? Dikatakan Buddha jadi tua atau tidak? Jadi tua. Buddha pernah sakit atau tidak? Sering sakit. Bahkan kalau kita baca di Mahaparinibbana Sutta, menceritakan sekali di mana diceritakan Sanskrit. Buddha ini harus di Buddha mengatakan, badan saya ini seperti kereta, harus diikat supaya bisa jalan. Sampai di apa di istilahnya apa di panggung di bukan di panggung di you carry gitu kan digendong oleh Ananda karena begitu sakitnya dan harus di sampai Buddha minta istirahat dulu capeknya itu hanya ditaruhkan di pinggir parit sebetulnya Buddha saya berdiri di sini. Ananda sampai Buddha, saya kok dahaga haus, apa bisa enggak minum? Kamu bayangkan, Buddha waktu itu dikatakan pengikut-pengikutnya malah tidak pergi kemana-mana. Sudah aktif tersendiri-sendiri. Buddha mau minum pun sampai Ananda enggak tega. Di parit ini airnya tidak jernih. Mau ngambil minum, dia tahu parit ini yang dilalui oleh kereta-kereta. Sampai ngomong Pak kawan Pandai tunggu di sini ya. Saya cari air dulu. Buddha ngomong No. Saya terlalu darah. Air itu aja sempit. Gak tega anak. Akhirnya mengambil air sedikit memberikan minum Buddha. hidup Buddha itu tidak seperti yang kita bayangkan. Di umur 79 tahun umur tua, melihat suku bangsanya, suku bangsa Sakya, semuanya kecuali hanya Mahanama dan beberapa orang dibantai, dibunuh. Kapilawastu jadi kobaran air, kobaran api, diratakan di sini. Malah yang meratakan itu hanya cucu keponakannya sendiri. Jadi Buddha itu hidupnya juga ada up and down. Tapi kalau saya ngomong begini, diprotes kan? Lalu, jadi Buddha kok begitu? Ini kan harusnya nggak. Makanya saya kasih contoh. Tidak, kalian pernah dengar yang namanya Ajahn Chah kan? Ajahn Chah itu sebelum meninggal beberapa tahun, beliau itu koma. Kalian pernah dengar yang namanya Bhante Thich Nhat Hanh? Saat ini beliau ini di rumah sakit di Bordeaux di Prancis, pendarahan otak, sudah koma mulai tanggal 11 November yang lalu. Lalu kalau seperti Bhante Thich Nhat Hanh Thai ini bisa seperti itu, menurut kita itu sama dengan penderitaan, right? No, it's just human condition. Sebagai manusia, ya kalau badan sudah dipakai tahun-tahunan, ya onderdilnya, suku cadangnya ada yang rusak, apa istilahnya, knalpotnya bocor ya, atau apa kakinya flat atau apa, same thing, no big deal. Tapi kita anggapannya kalau sudah jadi Buddha, apalagi jadi Buddha, berapa kali kita ngomong kita sudah bertahun-tahun belajar Dharma kok hidupnya gini-gini aja. Pernah nggak kalian ngomong gitu? Yes, banyak yang ngangguk. Saya juga begitu kadang-kadang. It's a wrong thinking. Itu the deal is not like that. Sebetulnya persoalannya tidak seperti itu. Sebab ternyata kalau dilihat, hidup ini tentunya kita ini senang dengar hal-hal yang menyanjung-nyanjung kita, jelas. Kita ini kalau dikritik paling sensitif. Begitu dengar dikritik, apalagi dengar dilihat saja begini, kadang-kadang ngapain kamu? Terus kamu anggap dia ngeritik kamu, padahal ya padahal memang ngeritik, karena mungkin kita penampilannya aneh mungkin. Apa? Tapi kita selalu dengar yang senang, yang kita senang. Bahkan kalau kita perhatikan betapa kita mendambakan sanjungan-sanjungan ini, betapa kita ingin ditepuk tangan, sering kita aktif di unit organisasi, muncul di mana supaya dianggap orang baik. Sanjungan ini karena kita senang dengan semacam ini. It's nothing wrong being human. Yang jelas kita ini juga ingin berperan. Kita tidak senang tidak dihormati. Tentunya kita senang kalau kemana-mana kita dihormati. Makanya yang jadi orang tua pun betapa seringnya kita menganggap, lihat anak-anak kita pun menuntut bahwa kalian itu harus hormat sama papa. Harus hormat sama kita. Karena kedudukan kita sebagai orang tua, kita senang berperan, kita senang mempunyai kedudukan begini. Dan kadang-kadang kita tidak merasa bahwa sebetulnya ini sangat halus sekali. Kelihatannya, makanya saya pernah lihat. Saya di Australia juga ikut mengurus panti jompo, kurang lebih 400-an orang. oma ini di sana. Nah, di Australia bedanya dengan yang di Indonesia, Pak. Kadang-kadang di Indonesia, saya pernah lihat panti jompo di sini, itu katanya setiap minggu selalu ada pengunjung. Yang pengunjung pakai bus, pakai mobil, ibu-ibu luar biasa pakaiannya juga indah-indah, semua bawa hadiah. Masuk ke sana pagi-pagi hadiah begini. Saya rasakan hampir tidak ada satu orang pun yang connect dengan nenek-nenek maupun kakek-kakek. Jalannya masuk ke sana pagi-pagi hadiah itu sebetulnya bukan untuk nenek-nenek atau kakek-kakek itu, untuk mereka sendiri. Karena mereka merasa minggu sebelum kita makan siang mampir ke panti jompo bersosial. Loh, saya bukan ngeritik, no. Sayang, karena sudah berbuat bajik, jangan dilambari keangkuhan, jangan dilambari kesombongan, jangan dilambari keangkuhan. Ini yang benar. Dan mumpung kamu berbuat bajik, bantukan sudah itu. Seperti Susi itu, luar biasa. Bagi-bagi barber. Tapi lebih baik lagi kalau yang bagi ini benar-benar dari hatinya. Jangan cuma asal sudah bawa sembako, terus begini, jalannya pun lain. Apalagi yang ditunggu itu berterima kasihnya. Nah, kalau sudah suruh duduk di depan, lalu atas nama Indonesia, terima kasih atas undangan ibu itu, dan menjadi semoga ini. Peran ini kita penting. Dan yang jelas, hidup ini kita lebih senang mendapatkan sesuatu. Makanya orang ini tak akan dapat keuntungan, sedangkan ya, apa, kita kalau diberi sesuatu, makanya apa diberi begini dan apa, tadi juga terima kasih Pak Hans dikasih. Kalau kita mendapat sesuatu kita senang, kalau kita tidak mendapat sesuatu we don't like it. Nah, jadi pada dasarnya kalau disuruh milih mana yang kamu pilih? Kamu pilih senang atau tidak senang? Kamu pilih suka atau pilih duka? Jujur sekarang, kamu suruh pilih. Senang kan? Pilih suka? Suka kurang. Jelas kan? Gak perlu S3 kan? Kita ini jelas. Dan gak salah kan pengen senang. Happiness itu almost alright. Siapa? Andrew Wilson, success is our right. Tapi gini, happiness is our right. It's not, no problem. Tadi yang saya ceritakan tadi, senang disanjung, tidak senang dikritik, senang mempunyai peran, tidak senang kalau dihina atau tidak dihargai, mendapatkan sesuatu lebih senang daripada kalau kehilangan sesuatu. Dan tadi sejujur-jujurnya kita lebih senang kalau senang daripada kalau tidak senang. 8 ini oleh Buddha diterangkan, 8 hal ini yang membuat dunia ini berpusar. Ini yang disebut hasta loka dharma. Buddha ini menyebut ini sebetulnya hidup kita ini berkisarnya hanya dari 8 ini. Kalau jujur dilihat, ada enggak kesenangan kita yang lepas dari yang 8 tadi? Senang mau tidak senang? Nothing. Ini yang disebut loka vipati sukha. Kalau mau dilihat katanya, dikatakan 8 hal ini yang angin yang membuat dunia kita ini berputar. Bukan dunia, alam kita ini berpusarnya 8 hal ini. Ini yang disebut 8 worldly dharma, 8 dharma dunia, keduniaan atau yang disebut. Nah, ini juga sering disalahartikan. Dikatakan tujuannya hidup menghindari yang 8 ini. Mana mungkin sebagai manusia menghindari? Karena jadi manusia ini yang menyebabkan kamu berputar 8 hal tadi ini. Pada dasarnya kamu senang dipuji, enggak senang dikritik. Pada dasarnya kamu senang punya peran, punya kedudukan, enggak senang kamu dihina. Yang jelas kamu senang mendapatkan, enggak senang kehilangan. Yang lebih-lebih lagi seperti yang tadi foto, jelas kita pilih suka daripada duka. Kita cari happiness. It's a thing, it's about doing. Makanya Buddha nerangkan, ini loh, kita ini yang dikatakan butuh jalan ini, kita-kita ini mengalami begitu kan. Terus dikatakan arhat mengalami begitu juga. Apa yang namanya sutawaku, kamu yang berpendidikan, yang sudah di train, yang sudah dia juga mengalami begitu. Bedanya di mana? Pertanyaannya kan begitu. Kalau kita mengalami semuanya di sana, yang mana bedanya apa antara kita-kita ini dan orang-orang yang sudah tahu? Nah, di sini Buddha menggunakan kata luar biasa sekali. Beliau mengatakan, bedanya jika kamu misalnya mengalami senang, ini bisa dicek, ini loka vipati sutta. Kalau mau dicek loka vipati sutta, di sini ini bahwa orang yang tahu kalau senang, ya tahu bahwa senang itu senang, makanya waktu senang dinikmati, tapi jangan dicengkeram, jangan dipegang bahwa harus seperti ini terus menerus. Jangan. Nah, kalau laki nggak senang, juga tahu bahwa ini laki nggak senang, nggak usah ditolak. Jadi misalnya, kalau kita laki masuk angin, ini hal simpel kan sebetulnya. Masuk angin ini normal juga. Tapi yang lebih repot kalau kita keberatan masuk angin, right? Pernah nggak kamu keberatan kalau laki masuk angin? Mestinya sering juga. Masuk angin kok Jumat toh? Lebih pagi, dekat weekend. Padahal mau kesana kesini, Jumat masuk angin. Nah, maksudnya kalau kamu lagi sakit, lalu bukan, hore saya sakit. No, cari obat, istirahat, tiap-tiap. Tapi gak usah kamu tolak, karena memang keadaan badan ini kadang-kadang sakit. Ini loh bedanya. You are not consumed by it. Kamu dan not on and on and on. Dan yang penting-penting lagi, kalau lagi senang, ini jangan terus mengatakan, wah, hidup saya ini memang harusnya seperti ini terus. Terus yang saya ceritakan, seakan-akan kamu ambil fotonya, lalu kamu frame, bilang, this is my life. I want it to be like that. Mimpi kali. Mimpi kali. Gak mungkin hidup kamu seperti itu. Kalau Buddha, Pandit Thich Nhat Hanh, Ajahn Chah, Lama Sopa Rinpoche, Dalai Lama, penuh up and down. Sayang kita gak punya waktunya. Itu jadi satu area saja yang pertama ini. Kata parinya, mengetahui hidup seperti apa, merangkul hidup ini, parinya, to embrace life. Ini kalau kita tahu, hidup ini jauh lebih mudah, karena lalu tidak selalu diterumbang-ambingkan dengan apa yang kita tertarik dan apa yang kita tolak. You never have that. Jadi teknik yang menarik sekali kan, yang lima tadi, tidak usah obral harta benda, tapi dengan lima tadi menjari begini. Nah, terus pertanyaan, kalau begitu, makanya di Buddhism ini menarik sekali. Salah satunya ini Aristotle, ini filosof dari Yunani, ini mengatakan happiness is the goal of goals. kebahagiaan adalah akhir tujuan dari semua tujuan. Kamu ingin jadi polisi, tujuannya ya supaya happy. Kepengen kaya, tujuannya supaya happy. Kepengen sehat, tujuannya supaya happy. Ini maksudnya Aristotle sini. Happiness is the goal of goals. Jadi akhirnya semuanya mengarahnya ini kepengen jadi happy. Nah, cuma yang dipersoalkan ini definisi dari happy ini. Bagaimana toh? Ya apa toh yang namanya happy? Nah, ini kadang-kadang kita juga salah total lihatnya. Hubungannya dengan tadi. Sebab kalau tadi ya kita ngomong yang empat pasal tadi. Yang pertama ini misalnya kalau dipuji senang, kalau dikritik nggak senang ya. Jadi berarti kalau memang mendambakan pujian lalu dipuji senang aja, karena kita mendambakan sesuatu, you get something. Lalu kita menyimpulkan yang terakhir tadi bahwa happiness atau perasaan bahagia ini jika semua keinginan kita terpenuhi. Nah, seakan-akan seperti itu. Makanya Immanuel Kant ini filosof dari Jerman di Enlightenment period di abad ke-19 mendefinisikan bahwa kebahagiaan itu di dalam bahasa Inggrisnya happiness is the fulfillment of all the desires in quantity, quality, and duration. Kebahagiaan itu adalah dipenuhinya semua keinginan, baik dalam jumlah, dalam kualitas, maupun dalam waktu. Jadi kalau kita senang, kalau yang namanya kebahagiaan sekarang ini yaitu supaya tidak kedinginan misalnya ya. Tapi misalnya AC ini dimatiin sekarang, 10 menit kemudian kebahagiaan definisinya berubah. Karena kamu ingin sesuatu yang lain. Nah, ini bukan kebahagiaan menurut Immanuel Kant, karena durationnya hanya 10 menit. Nah, tapi untungnya ada yang namanya Buddha ini, yang definisinya lain sama sekali. Jadi sekarang ternyata, dan untungnya, ini kalau pakai bahasa Arabnya, Alhamdulillah Buddha. Ini ternyata Immanuel Kant ini salah total. Sebab kalau memang benar bahwa happiness is the fulfillment of desires in quantity, quality, and duration, kalau memang benar bahwa kebahagiaan itu hanya dipenuhinya keinginan dalam kualitas, kuantitas, maupun waktu, tidak ada yang bisa bahagia. Sebab kok nggak mungkin definisi semacam itu. Nah, makanya Buddha ini justru dibalik, sebetulnya justru beliau menerangkannya sangat-sangat terampil. Beliau dibalik dulu. Kalau kamu tahu yang namanya duka, timbulnya duka ini justru kalau kamu selalu merasa tidak berkecukupan. Nih, kamu timbulnya duka samudaya, ini disebut tanha. Tanha ini sering diterjemahkan keinginan, tapi sebetulnya tanha sendiri artinya itu haus. Kata tanha ini sendiri. Makanya yang namanya tanha ini merasa tidak berkecukupan. Nah, lalu Buddha dibalik. Selama kamu masih merasa tidak berkecukupan, akan hidupmu ini bersifat duka. Nah, merasa berkecukupan ini menarik sekali kalau kita jabarkan. Tadi kita membicarakan mengenai uang. 20 juta itu banyak untuk yang tidak punya uang. Tapi 20 miliar lebih banyak dari 20 juta. 20T lebih banyak lagi. Jadi urusan uang banyak atau sedikit yang menentukan itu bankersnya, the bank tell you how much money you have. Ya di bank baru yang banknya tahu uangmu banyak atau sedikit. Tapi yang menentukan cukup atau tidak cukup siapa? Kita sendiri. Bedanya di sini, bedanya besar sekali. Tapi jangan bilang sudah cukup, ya sudah secukupnya sekian juga. Itu bukan seperti ini. Makanya tadi harus dibarengi dengan PB, right? Personal best. Kamu harus tekan perusahaan, kamu harus sukses. Sebisanya kamu harus dapatkan. Kalau memang punya 5 talenta, dapatkanlah 5 talenta. Kalau yang punya 4, dapatkanlah 4. Lihat yang punya 5, senang kamu, syukur kamu dapat 5. Saya ikut senang, bermudita namanya. Kalau lihat yang punya 3, kalau bisa kamu, ini saya kasih punya saya. Ya separuh aja, jadi 3,5, 3,5. Artinya, hati yang terbuka, ini hati berkesempatan. Makanya tidak aneh kan, yang ditekankan oleh Buddha. Paramita yang pertama adalah dana paramita. Sayangnya dana paramita ini diterjemahkannya keliru. Dikatakan harus berdana, ada bahasa Indonesia berdana kan ya. Tapi sebetulnya adalah menimbulkan hati pemurah. Hati yang pemurah, ini yang namanya dana paramita. Ciri-ciri hati yang pemurah ini merasa tidak berkeberatan memberikan apapun yang dibutuhkan orang lain. Kamu butuh apa? Butuh uang, kalau saya punya uang saya kasih. Kalau enggak punya uang, kasih sandal kayak, kasih anything, whatever they need. Tapi kalau ada teman yang butuh hanya ingin menangis, hanya kasih dengar, please, cry on my shoulder, it's okay, I'm here. Kalau ada yang hanya butuh didengarkan, dengarkan. Jangan buru-buru kasih nasihat. Biasanya kalau kita sudah orang mau curhat, oh mau curhat, wah kamu sudah siap nasihat-nasihat sudah keluar semua. Kebijaksanaan kerasnya sudah keluar. Sana belum selesai ngomong, harusnya kamu ini begini-begini. Nurut dhamma padat. No, kadang-kadang yang namanya compassion, yang namanya karuna, itu nantinya definisinya sangat indah. Keberanianmu untuk hadir di mana ada penderita. It's very tough. It hurts. Ini the real compassion. Keberanianmu hadir di mana ada penderita. Kadang-kadang orang kalau lagi susah, ini kamu kuliahi juga enggak masuk. Karena tujuannya hanya ingin didengarkan, ingin buka hati, ya dengarkan. Kadang-kadang kamu hadir itu sudah lebih dari cukup. Kamu duduk di sana dengan penuh pengertian jauh lebih berarti daripada kamu coba cari solusi. Sebab kadang-kadang tidak ada solusinya. Tapi butuh teman. Nah waktu itu kamu praktek dana paramita, duduk di sana, jangan ya 5 menit. It's not like that. Makanya ini, kalau kamu bisa merasa berkecukupan, ini lalu kamu bisa paling tidak menderita kan, tidak duka lagi. Makanya duka samudaya, samudaya ini sering diterjemahkan sebagai sebab duka. Sebetulnya samudaya ini artinya the arising of duka. Jadi timbulnya duka ini karena ada tanha ini yang diparingi dengan abidya, tentunya dengan apa, dosa dan lupa. Jadi ngomongkannya ini sebetulnya luasnya luar biasa, tapi simpulannya di situ tadi. Ini karena waktunya juga nggak banyak. Ini saya sama jam berapa ya Pak? Jam 5, oke. Tapi nanti kita mau nonton video juga kan? Ya, sebentar. Jadi yang saya ingin tekankan di sini. Jadi lalu pertanyaannya, kalau memang yang memusatkan dunia yang 8 tadi, right? Yang terakhir kita ingin happy, tidak ingin happy, it's fair, it's fair. Tapi how do we do that? apakah tujuannya hanya ingin senang atau tidak? Ternyata tidak begitu kan? Sekarang sudah jelas bahwa ternyata baik kita susah maupun senang, itu keadaannya semacam itu. Lalu kita punya kepercayaan diri sendiri bahwa kita akan bisa menanggulanginya. Jadi sebetulnya teknik hidup di sini, hidup itu penuh up and down seperti apapun. Jangan bilang sedangnya hanya kalau up, kalau down kamu tolak, tapi ada up maupun ada down, saya pasti bisa menanggulanginya. Saya pasti bisa mengatasinya. Jadi sekarang kamu dihadapkan dengan dua pilihan. Kamu mau pilih mana? Seperti sebelum hari ini atau sebelum kita mengenal Dharma, tetap bermimpi bahwa pada suatu hari akan ada suatu keadaan yang sempurna di mana semuanya happy-happy, semuanya serba pas. Untuk itu kita belajar Dharma, untuk itu kita mengurangi makan enak, untuk itu kita memberikan parkiran buat orang lain, untuk itu atau meminta pada dewa atau dan sebagainya supaya pada suatu hari semuanya ini serba oke. Atau yang kedua, bahwa kita bisa lihat bahwa hidup ini penuh up and down, tapi kita akan bisa mengatasinya. Yang mana kira-kira yang baik? Nomor satu apa yang nomor dua? Nomor dua semuanya. Nah betul, itu yang dipilih Pak Jokowi. Salah buat saya. Benar, benar. Tapi yang seperti saya ingatkan kemarin, tadi kamu pilih nomor dua loh ya. Nah, jadi lain kali kalau lagi susah jangan lupa klub nomor dua itu harus bersedia susah. Kalau sudah mau jadi klub nomor dua ini, kamu jangan lupa bahwa kalau kita lagi kebanting, itu pun kamu ingat ini klub nomor dua. Saya lagi kebanting ini. Kalau mau nangis, nangis. Kasih waktu 3 hari selesai, nangis terus paling lama. Kalau lagi seneng juga tahu nikmati benar-benar, tapi jangan dicengkram, jangan saya maunya begini terus. Misalnya makan yang kemarin bilang nasi goreng yang paling enak, baunya nasi goreng, iya piring pertama makanya minta tambah dong, piring kedua oke, piring ke-17 it's about that, about being intelligent, about being smart tentang hidup ini. Buddha ini mengajarkan kita itu. Makanya kata yang beliau gunakan ini panya, prajna, intelligence. Panya ini artinya ini. Bukan sesuatu yang muluk-muluk, bukan sesuatu yang tidak bisa kita capai. Yang namanya panya ini tahu seperti ini. Aturan mainnya ini seperti ini hidup ini. Kadang-kadang kita gak enak. Nah kalau kita ngadepin gak enak, biasanya apa? Ya kita jalankan, kita tolak. Tolaknya ini macam-macam. Ada yang kita hindari, pura-pura gak ada. Ada yang kadang-kadang kita ya udah, saya memang lagi sial, begini-begini, kamu nangis. Bisa juga. Kadang-kadang kita melawan, bahkan kita marah. Misalnya, semua itu tadi hanya dalam rangka menghindari rasa tidak enak tadi. Kemarahan itu tidak lain tidak bukan hanya to try to change the issue. Kamu nggak mau mengalami yang kamu hadapi ini karena tidak enak. Salah satu caranya kamu marah. Mengapa? Sebab kalau kamu menghadapi ini dan bisa kamu pecahkan, tentunya kamu tidak marah. Tapi karena kamu frustrasi, tidak bisa pecahkan apa yang kamu hadapkan, jalan keluarnya kamu marah. Tapi sebetulnya marah ini juga percuma, karena marah kamu nolak ini kan. Semakin kamu marah, semakin optionmu sedikit, semakin jalan keluarnya nggak bisa lihat. Nah lucunya kalau sudah begitu, itu tidak memecahkan masalah. Masalahnya tetap di hadapanmu, tetap di dirimu, di dalam hatimu. Makanya lalu jadi sering marah-marah. Dan marah-marah ini gampang sekali. Makanya di Buddha Dharma diterangkan, kemarahan ini tidak mungkin terjadi kalau di dalam hati kita tidak ada bahan bakarnya. Pada dasarnya kita ini bisa marah kalau di dalam hati kita ini ada rasa tidak happy, ada tidak kepuasan apapun. Makanya luarnya tidak perlu yang macam-macam, hal kecil pun marah kamu. Kamu kalau sudah mau marah, tidak pandang bulu. Siapapun ketemu yang pertama, entah itu pembantumu, entah itu suami atau istrimu, entah itu kucingmu, langsung kamu tendang, kamu marah. Karena enggak cocok dengan apa yang kamu perbuat. Ini juga kemarahan ini luar biasa sekali, cuma waktunya enggak payah sebetulnya. Kalau dianalisa ini, Buddha ini solusinya hanya dengan kamu mengerti mengapa timbulnya kemarahan, hanya kamu dengan menggunakan intelligence tahu why I'm like this, mengapa saya kok marah-marah terus. Baru kamu nanti bisa memecahkan hal ini. Jelas tidak enak. Dan marah pun ditolak juga gak mungkin. Karena kalau sudah, tapi berhenti dulu. Come then you get it. Right. Makanya hidup harus awas dan good. Nah, di sini ini kalau kita lihat di karanya Metasutra ini, kan dibagi teksnya kan? Semua ada ya. Nah, mungkin juga ini begini. Kita karena waktunya ini yang sering. Saya pikir ada gunanya menerangkan seperti itu supaya landasannya sepertinya jelas arahnya kemana ini. Buddha ini menerangkan dengan kata mendas. Mungkin cuma dipasang di sini aja daripada gambar saya. Kan, Theo, can you get the wording with it? Nah, yang lengkap aja apa? Ada nggak yang bahasa Indonesianya yang lengkap? Oke. Jadi karangnya Metasutra di sini, ini Buddha ini mengatakan ini loh, kalau kamu ingin hidupmu, ini sebetulnya Buddha ini memanjakan kita. Selama 20 tahun beliau menerangkan banyak ini, tujuannya ya untuk menghilangkan kegunaan tadi, right? Menghilangkan duka tadi, menghilangkan unhappiness. Nah yang ini malah sudah digodok, malah sudah dikemas, malah sudah disimpulkan. Buddha ini nganggap tahu bahwa kita-kita ini orang malas, dan kita ini orang gak punya waktu. Makanya beliau mengatakan ini dah, kalau mau tahu caranya begini ini. Makanya dikatakan di sini. You okay? Nah, karanian ini artinya apa yang harus kita lakukan? Karanian ini apa ini? Akha ini artinya fokus yang baik. Kusala ini sesuatu, ini semuanya ada sebetulnya di CD ini. Mungkin untuk saya mungkin nggak usah kata per kata, tapi kita harus ambil intinya. Sebab saya kepingin menunjukkan suatu video oleh Profesor Dr. Alan Watkins. Ini seorang neuroscientist yang membuktikan bahwa kalau mempunyai hati yang baik atau kebajikan ini masuk akal dan luar biasa. Jadi karaniam atta kusalena ini pada artinya ini yang seharusnya dikerjakan jika mereka ia yang handal dalam kebajikan yang ingin mencapai keadaan tanpa pergulatan hendaknya melakukan demikian. Ini mungkin lebih baik saya tidak apa. Sebetulnya sudah saya siapkan kata per kata saya terangkan, tapi mungkin kalau nanti ada waktu kita sambung. Cuma kalau tidak, paling tidak di CD covernya, and you can take it home, you know, for free. CD ini di mana luar biasa sekali. Anak-anak dari SU ini sampai jam 3 sampai jam 7 pagi enggak tidur sampai latihan dan untuk merekam CD di sini. Pertama-tama yang dikatakan, kalau kamu ingin mencapai keadaan tanpa pergulatan, ini sebetulnya code word. Even this word can be called nibbana juga, di mana kamu tidak lagi duka, kamu tanpa pergulatan. Menghadapi hidup, jika kamu tidak mau terlalu banyak pergulatan, dan hendaknya demikian. Terampil, tegar, dan tak terkoyahkan. Berkat tutur kata halus, rendah hati, dan tidak arogan. It may be a simple word. So, sako, ini terampil, artinya. Ujo, ini tegar. Ca, dan. Terus kata su, ini seperti Soeharto atau Soekarno atau Sukade. Suju, ini tidak goyah, upright. Kamu harus tidak goyah. Baca, pembicaraan. Su, baca, kata-kata yang baik, kata-kata yang halus. Jadi jangan menganggap rendah bertutur dengan kata halus ini. Kadang-kadang ya, kita ini bagaimana? Kadang-kadang kita ini lupa, misalnya di restoran atau di tempat parkir atau di mana, karena kita anggap kita sudah bayar, right? Makanya omongan kita ke pelayan, kemana, ini seenaknya sendiri. Kadang-kadang kalau panggil, tanya-tanya begini, kok seperti manggil wajib? Mentang-mentang kamu bayar kan? Nah, begini ini bukan, hati-hati. Di semua fase, kalau kamu enggak mau hidupmu pergulatan, ini di setiap saat, dimanapun, hal semacam ini, kamu yang skillful, yang terampil, dan kamu yang tegar ini apa ya? Jangan ngahing ya. Apa? Saya sekarang juga lagi sedang-sedangnya lihat Presiden Jokowi ini. Menurut pandangan saya, karena di hati beliau ini bersih, di hati beliau ini dia tidak menginginkan apa-apa untuk beliau ini. Lalu keluarnya berani sekali. Dia tegar karena tujuannya untuk rakyat. Tujuannya untuk orang banyak, nggak takut ya. Nah, harusnya kita itu kalau di hati kita ini bersih. Cuma payahnya kadang-kadang kita bertemu dengan orang ini secara otomatis kita sudah memperhitungkan what's in it for me. Apa ya yang saya bisa dapatkan keuntungan urusan dengan orang ini? Kalau tidak ada keuntungannya, ya sebentar aja. Kalau ada keuntungan, lanjut. Makanya omongannya pun lain. Kamu bisa loh ngomong dengan grup ini yang kamu punya kepentingan, kamu manis kan? Ini begitu kamu langsung dalam beberapa detik, you could switch personality. Bedanya di mana? Hanya karena yang ini kamu butuh dan kamu bisa dapat keuntungan, yang itu merepotkan. Apalagi kalau begini. Dan makanya latihannya sederhana sekali. Apa? Makanya bertutur kata halus. Jangan dianggap enteng. Artinya kalau bisa yang keluar dari mulut ini jangan yang nyakitkan. Makanya Buddha mengungkap ini tuh, kalau kamu mau berkata, ini ada 4 hal yang kamu perhatikan. Satu, yang benar. Kedua, keluarnya yang halus, jangan kasar. Ketiga, yang ada gunanya. Keempat, waktunya yang tepat. ih bakal kalau kamu ngomong. Sebab kadang-kadang yang kamu omongkan ini benar. Pak Hans ngomongin saya mengenai Teddy misalnya, ngomongannya benar mungkin. Pak Hans ngomong, oh misalnya Teddy ini sekarang orangnya sombong begini. Pak Hans ngomong benar. Saya ketemu Teddy duduk begini, Pak Hans ngomong loh, kamu ini sekarang sombong. Saya gak salah kan, ngomongnya benar. Not skillful. Makanya empat tadi. Satu, benar. Memang harus ada benar. Kedua, keluarnya ini yang halus. Kata-katanya jangan keluar kasar. Jangan keluar katanya yang kepelayan pun, meskipun pelayannya lagi mecahkan bejana yang Ming Dynasty, dia gini-gini. Sebisanya, kamu tolong dibersihin. Itu meskipun kamu mau meledak, sudah. Nah, ini kalau bisa. Tapi sebetulnya itu tidak semacam itu. Jadi yang terus yang ketiga ini yang ada gunanya. Kalau ngomong ini nanti nggak ada gunanya, sudah jangan diomongkan. Ini yang dikatakan gosip tadi, gosok sana sip di sini, ini benar apa ini? Sebab kalau sudah nggak ada gunanya, meskipun benar, itu untuk apa? Terutama, nah kita ini paling senang begitu dan paling ahli kadang-kadang menyakitin dengan kata-kata ini kan sakit sekali. Makanya yang terakhir timely man, waktunya yang benar, cari waktu yang pas. Saya masih sering yang saya gunakan contoh ini tidak pernah lupa ya. Teman saya juga teman setarwa ini istilahnya, tapi dia bukan pakar ini, malah pakar penerjemah. Beliau ini malah menerjemahkan Tripitaka malah sudah. Pada suatu hari kita berkunjung di kota kecil ini, juga pemimpin wihara di situ dan pemimpin umat Buddhis, istrinya koma, sudah lama sudah koma. Pakar ini datang, kebetulan saya juga di sana. Begitu ketemu, om, ya om harus rela. Ini kan karma begini-gini. Kalau karmanya sudah begini, entah bagaimana, mungkin tidak dalam kehidupan ini, mungkin kehidupan yang lalu, on and on. Dulu menyiksa orang atau makan begini, dulu mesti datang ikan asin, makanya sekarang kalau ya. Lu kalau mau ngomong, mau ngajar urusan karma, waktu tempat dan waktunya yang tepat. Sampai seperti tadi yang Jun katakan,